Azany paraxat iqtisadi taýdan özüni çekiji geosiýasy dawalara we gapmagarsylyklara goşulmaýan durnukly sewi tökümünde görýäris.
Diýip berdi Muhammedow sammitden çykyşyny aýtdy hemde öz ýurdunyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyny bellädi. Ýerli tinçler türkmen prezidentiniň sammitden çykyşyny enni görülen howaýy gurrunlary gaýtalap anyk meseleleri gowdamakdan saklananyny aýdýarlar. Sammitiň ideýany birlikde kabul edilen jarnamada parahatçylyk, howpsuzlyk we demokratiýa ugruna hyzmatdaşlygy, şeýle-de halkary hukugyny ygrarlylykny ýetirdi. Jarnama Birleşen Milletler Guramasynyň harçyýetiniň ýörelgelerine laýyklykda Ukrainada giň möçberli adalat we dowamly parahatçylygyň gysga wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdi Muhammedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna malaşylan taslamalara da salgylandy. Ýöne synçylar bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň öýerleriniň döredip gelýän emeli böwetlerini we çäklendirmelerini duçar galýanyny. Muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hemde adaty türkmen raýatlarynyň erjeýligi hemde bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçirilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Muhammedow sammitden çykyşyna Merkezi Aziýanyň geosiýasy dawalary we gapmagarçylyklara goşulmaýan durnukly sewi tökmüne görülmegini üntü çekeni bolsa, ýurdun daşary siýasatyny ýakynyň ýygylaýan ýerli synçylar Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sewitiniň integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanlygyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirişýändigini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklar boýunça ýerli hünärmenler 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ideýany Türkmenistanyň daşary siýasaty babatyny öňlüni bäri dowam edýän soraglaryň ýene bir gezek öýdüdünün gün tertibine gelýändigini aýdýarlar. Türkmen rejimi ýerli synçylara görä daşary siýasat babatyny esasan iki çemeleşme ýer-ýer. Birinjilik bilen häkimetler daşary ýurtlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlykda diňe sanyjy ugurda, diňe döwlet ýolbaşçylygynyň ruhudy esasyna hemde diňe türkmen rejiminiň öýdüne bähwetli bolan halatyny ýönüköý alyş-çalyş gatnaşyklaryny ýola goýýarlar. Bu gatnaşyklar köprenç Türkiýe, Russiýa, Hytaý, Özbegistan we Iran ýaly döwletler bilen çäklenýär.
Sol sanyjy iki taraplaryň gatnaşyklary hem günüden güni Gurbanuly Berdi Muhammedowyň özüniň degişli ýurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahty gatnaşyklary etasynda bir galyby salynan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşsy döwletleriň arkadaşlygy ýaly halkary guramalarynyň meýdançylaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köprenç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan ibaret bolýar.
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasaty global derejede işlenilýän umumy meseleleri aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tiklip etmekden hemde halkara derejesinde ýurdun parahat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdi Muhammedowyň daşary ýurtlaryna arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hemde Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýlede halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun beýtaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medpuwatyna görä prezident Serdar Berdi Muhammedow Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň meýdançylaryna 3-nji aprelde Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen hemde Ýewropa geňeşiniň başlygy Antonio Costa bilen aýry-aýry duşuşuklary geçirdi. Goňşy Gazakstan we Özbegistan ýaly ýurtlarym türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaşdyrmak, wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek, bu iki ýurtdan Irana gatnaýan tranzit ýükler bilen bagly bökdünşüklüri aradan aýyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çalyşýarlar diýip ýerli hünärmen aýdýar.
Ýöne köp halatda seýle finansyklar oňyň netije bermeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Ol ýyllar boýy dowam edýän berk düzgünleriň halkara hyzmatdaşlygyny ilerletmäge ýardam bermeýändigini aýdýar.
Ýurtda 30 ýyldan gowrak wagtda emele gelen Berk yeketak çözüt çıkarmak düzgünü ve yeketak sahtın diyeni bilen tat ähli içeri ve daşarı siyasattaki meselelerin çözülmek tecrübesi iş yüzünde Türkmenistan'da dine bir içerki siyasatta del eğitim regional integrasiya halkara hizmetdaşlık meselelerinde hem durgunluğu ve iyide galaklığı getiriyer. Sebebi iş yüzünde bugünkü günde Türkmenistan'ın hakimiyetleri üçün daşarı siyasat Gurbanuly Berdi Muhammedow'un sahtı katnaşıkları bolon tanıcı ayrı-ayrı dasarı yurtta devlet bas tutanları, dasarı yurt kampanyalarının yol vasıları bilen çäkli alıs-çalıs duşuklarına seyle hem halkara kuramaların ve duşukların çäklerinde huvayi, umumi sözleri bay, sol bir çıkışlarda cemlenyer.
Deyip yerli hünermen aydiyar. Bunun neticesinde onun sözlerine göre içeri siyasetine bağıtyarlık vaadının bağıtlandırılmağından dışarı siyaset bolsa duşuşuk üçün duşuşuk mastagat üçün mastagat çärelerinden ibaret bolýar.
Seyle yağdaýda doğrudan da Türkmenistan'ın Merkezi Aziya'da integrasiýa ýa-da hyzmatdaşlygy taýýardygyna inanmak tat mümkin däl.
Deyip siyinç aydiyar. Ol Türkmenistan'ın transport pudoğunu sevit integrasiyasının çette durmağını, vizaları yenletmek arkalı öz halkının sevit halkları bilen gidimi gelimin ansatlaştırmazlığını, hem de sevit payitahatları bilen arada yolu koyulmadık uçur yağdı, o otluk atmalarına salalanıp yurdun sevitte ve dünyada henüzde üdünölükte yaşayanını delillendiriyar. Bu aralıkta iri daşarı yurt devletleri ve kuramaları şolsanı Birleşen İştahatları ve Evropa Birleşik Sonkirlordu Merkez Aziya bilen arada katnaşıkları yığcamlaştırıyar. Sevit yurtlarına da yapık kalayan Türkmenistan, şeyle formatta geçirilen yığınaklarda orun alýar.
Biz özara iqtisadi, siyasi ve insanperver gatnaşyklara açyk ve taýýar dip öwran-öwran gaýtalaýan Türkmenistan iş ýüzünde goňşy ýurtlary bilen arada henizde uly gatnaşyklaryny ýola goýmady. Özara bank ve maliýa, ara gatnaşyk ve technologiýa ulgamynda gatnaşyk açmady. Her gezek wiza düzünlerini ýatyrmak barada gurrun gozgulandy. Biz howpsuzlyk çäreleri sebäpli wizany ýatyrmaýarys dip gaýtalap gelýär. Ol eýsem goňşy döwletlere milli howpsuzlygy awanyan howp hökmünde garaýarmy?
Deyip yerli sinç aydiyar. Evropa Birleşigi 2019 yılda Merkez Aziya boyunca täze strategiyanı kabul etti. İri daşarı yurt devletleri Merkez Aziya sevitine bitewi çemeleşip sevit bilen arada köp taraplı gatnaşyklary güýçlendirmäge çalışýar.
Türkmenistan'da 30 ýyldan gowrak wagtda hiç gili siyasi institutlar kemala gelmedi. Kadiyet erkinliği, söz ve metbuat azatlığı, siyasi oppozisiýanyň emele gelmegi üpsün edilmedi.
Deyip yerli hünermen aýdýar we şonuň üçin onuň dünýädäki täze şertlere uygunlaşyp bilmeýänligini utap sözüniň üstüne ýetirýär.
Dünýäde global ysmanyň hem de öwrülişikleriň çalkanýan döwründe Türkmenistanda geljekde ýüze çykyp biljek institusional problemalaryň nähil agyr netijeleri getirjekdigini öňünden saklamak kyn.
Deyip synçylar aýdýar.
Kardeşim Magzat Atayewi dinlediňiz. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň giýjeki durmuşy häkimetleriň gözegçiligi astynda galýar, raýatlaryň giýjek hereket etmeginiň çäklendirilmegi şu hepde hem dowam etdi. Şeýle de polisiýa tarapyndan kwartirant ýaşaýan denanlaryň öýlerine reýitler geçirildi. Kärdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinleýäli.
Paýtagt Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri giýjeki durmuş berk gözegçiligi astyna alınyp häkimetler giýjeki kluplary, giýje günlük işleýän saunalary we massaj xanalary garşy harekete geçip başardylar diýip paýtagtda çeşmeler aýdýar. Şeýle Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlary, ten sewdasy bilen meşgullanýan aýal gyýlary garşy reýitleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilendigini habar berýärler.
Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri tas ähli giýjeki kluplarda şeýle de ten sewdasy bilen meşgullanýan zenanlara ýardym berýän mehman ханаларда рейдлер geçirilýär. Aşgabatda öz kwartiralaryny kreýine berýän adamlara kwartiralarda jelepçilik bilen meşgullanmazlygy, egerde şeýle ýagdaýlar ýüze çykarylsa, olaryň jaýlarynyň ellerinden alynjakdygy duýdurýar.
Diýip paýtagtly çeşmeýär. Hususan paraxat 1-2 we 3 etrapçylaryna ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny kreýine ýaşaýan zenanlar häkimetler tarapynyň içkin barlanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Howpsuzlyk edaralaryna çeşmeler welaýatlardan baryp bu etrapçylarda ýaşaýan käbir zenanlar onların ten sevdasını güman edilendiğini, şonun üçün olorun gece günü izirlanyanını aydiyarlar. Bu yağdayı değişli etrapçılarda yaşayan kvartirant denanların günlülük durmuşuna yaramaz təsir yetiriyar.
Köp sanlı denan maşgalalar kvartirant yaşayan cahaylarından daşarıq çıkıp bilmiyarlar.
Deyip paytotun yaşayıcısına aydiyar. Bulan etterden varıp parahat iki trapçatını kreni yaşayan bir zenan azatlık radyosunun havarçası bilen gurrun döşüktü. Üyözlerinin reyitler sebeple korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma için dışarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyılar kreyi cahilerinden dışarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyılar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyer.
Deyip kvartiran zenan maşgılaydiyar. Azatlık radyosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecek durmuş boyunca şöyle de tensiyodan süren meşgulunyan zinanlar babatını hakimiyet göde uçruğunun güçlendirilmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin administratif temellerden sonra bir yılın içinden kaytalanan celepçilik ulu meçverlerde cerime törekleri, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açını düzödüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açını azatlıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyor. Şöyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgulunmağa çekken adamlara karşı iki yıldan sekiz yıl açını azatlıktan mahrum etmek cezalarını göz önüne tutuyor. Türkmen kanunçuluğuna adamın zına yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası bilen cezalandırılıyor. Parahat etrafçasını kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafının tensivdasını guman edilmeyine getiren yağdaylar aydınlaştırılmayar. Yun Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri payitahtta giyecek durmuşa karşı girişilen reytlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yanı yakına zinanların katlaşmalarına olan bir vakadan sonra güçlenen ünaydiyarlar.
Yanı yakında yukarı dereceli emeldarların bir yeri Kıpçak'ta giyece aylanıp yörün vaktinde kevr zinanların araq, piva yağlı alkogolli içkiler içip, çilim çekip oturunduklarını görüptür. Ol, sondan sonra payitahtı giyicilerini entep yörün, yekeci de zinan bolmasın deyip buyruk beriptir.
Deyip çeşmeydiyar, Aşgabat'ın giyiceki durmuşluğunu havarlı bir payitahtı yaşayıcı, Azatlık Radyosu'nun havarçı söyleyen anonim gürrün döşüktü. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarını, şehirde giyiceki klubların işini, gece günüydü işleyen saunalara hem de masaj hanalara ruhsat verilenini, yöne Serdar Berdi Muhammedov'un vezipe gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandırmış. Mülerin girdilip başlanan onaydiyar. Mundan özel Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yegenlerinin biri bilen bağlı payitahtın barlarına bolup geçen bir vaka barada xabar veripti. Şol vakada yegenlerin payitahtın giyeceki durmuşuna katnaşığı barada işaretler peyda bolupti.
Serdar Berdi Muhammedov Sahirin giyecek durmusunu tertiplemek uğrunda hareket edip başladı. Bu siyasatta ovunuk mesele. Yönü seli tağırlarlar onun kakasının Kurbanulu Berdi Muhammedov'un yegenlerine karşı onun adımları adı başlandığını alamatlandırıyor.
Deyip payitahtta çeşme etti.
Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da milleti özü krayetler öz çağılarına milli özü atlarını dakmakta kıyınçılık çekerler. Hekimetler çağıların atlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ediyorlar. Bu yagda hususan da Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adının dakçak olan inatalar dokumenti onu Alısır deyip yazdırmalı. Murat adının dakçak olsalar Murat deyip yazdırmalı. Kız çağının Sitora adını Türkmençe Yıldız deyip görküzmeli. Zebo güzel olmalı. Muhabbat olsa Mehri.
Deyip Livaplı çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında sekvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazık vilayette etniki Türkmenlerin köplük kolup yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonku iki yıl veri etniki özbekler ve tecikler babatında yöre diyarlar. Şeyle de çeşmelere göre onların dokumentlerinde milleti Türkmen deyilip korkudulyar. Livap'ta yaşayan etnik özbeklerin gurrun vermegine göre sonku dövrde özbek çağılarının Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa yalı adlarının yerine dokumentlerinde Bahtıgul, Altın, Derman ve Hemra Gül yalı Türkmen adları korkudulyar. Azatlık Radyosu bu yakda var da Livap'ın hakimiyetlerinden resmi maklumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da etnik özbeklerin sahne resmi maklumatları göre yarım milyon adamdan Qovraq olup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde köplük olup yaşayar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali qadağançılıklar bilen yüz yüz olyarlar. Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan etniki özbekler öz problemalarına Türkmen hakimiyetlerinin hem de özbek hakimiyetlerinin yıllar boyu üns bermeyenligini aydıp kelyarlar. Şol bir vaqtta da qoňşy Özbekistanyň çäginde ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip täsirlerini saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanın oku jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 oku ýylynyň öňe terasynda Özbekistanyň ýokary oku jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary bar. Da maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästleşikleriniň birinde tiýlige eý bolup, Özbekistanyň prezidentiniň adyndan gowşurlan avtolog bayrağına eý bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livapda 130 müň etniki ki özbeklörün yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan yeni dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını takmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçiliň devamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına ediyarlar. Bir neçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağılarının sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etnik azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen deyip yazdırmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 mün adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ını düdüyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan govrak ilatın 1.16%'ını Ruslar, Buluçlar 1.12%'ını, Azeriler 0.14%'ını ve Kazaklar 0.12%'ını emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazywynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly berjaý edilýänligini öňe sürýär. Türkmenistan'da yüpek kurçuk önümçülüğüne bat verildi. Şöhepte kurçuk idemek işlerine katnaşyanlar dine bir ova hocalık işherleri bulman. Eğitim bu işe bücret işherleri hem çekiliptir. Kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Yine de ova hocalık işleri bilim işherlerinin üstüne yükleniyor deyip yanı yakın akıl olatının tecrübe ve saraks etraflarına yüpek kurçuğunu iletmek işine çekilip başlanan mağarif işherleri Azatlık Radyosu'nun haberçe söyleyen gurrun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın Novatak Fili Önümçülüğü Müthümüne bağdalığı veriliyor. Etraplarda ve obalarda yüpekçiler dayıxan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almağa tayarlık görüyor. Yine gün orta sevittlerde Azatlık Radyosu'nun havaçları bilen gurrundaş bulayan yerli yaşayıcıların ençemesi tədi müthümün kurumuçluğu ile bağlı durmuşa geçirilen kevri mecburi çareler boyunca şikayet beyan ediyorlar.
Hakimlikler büccet idarlarına kurçuk paylayar. Bunun bilen bağlılıkta her bir büccet işarından 200 manat meçverinde pul toplanyar. Urçukların iyidek işleri dayxanının üstüne yüklönyer. Yığınılan pullar iyidek işlerine tarp edilyer.
Deyip bir neçe mağarif işgara da Atık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şükta itti. Ova yerlerine ve köp sanlı etraplarda bilim işgarlarını yüpekçülüge çekmek tecrübesi Türkmenistan'ı köpçülüklerin devamına saklanıp kalyar. Yönü haberçlarımız bilen gurrunda şolyan akıllı yaşayıcıların ençemesi son kuatlarda köp sanlı hocalıkların maliye kıyınçılıkları. Şol sanlı ulu meçbirlerdeki bergiler bilen yüzbeyiz olup koşmaça girdici kazanmak maksadı bilen üyöz istekleri boyunca yüpek kurçuklarının iyidek işlerine katnaşanlıklarına giderler. Üstesine olur, öndürülen pilanın her bir kilogramına töleneyen töleulörün meçbirlerinin son kuyularda kovulunup başlanılmaya giderler.
Öndürülen pilanın her bir kilogramına 25 manat meçbirinde tölök tölümöklük vaadi veriler. Yüpek kurçuğunun her bir gramında ortaça 2,5 3 kilogramı çelini pili almaklık gözünde tutulyar. Her bir hocalığı 50-70 gram ağırlığında kurçuk paylanyar.
Deyip dayxana diyar. Resmi haberleri göre dayxanları yüpek kurçuğunun tohumları ile üpçün etmek işlerine Mart'ın son keptelerine bağdalığı verildi. Yukarı dereceli oba hocalık resmileri 7. aprelde geçilen hükümet meclisine vilayetlerde yüpek kurçuklarına iyidek işlerine girişlerinin aittiler. Akıl Vulayet'in Azatlık Radyosu'nun haberçatı bilen gurrundaş olan yüpekçiler dayxan birleşiklerde her bir gram kurçuk tohumuna 80 manat sanat mesburuna tölöglörün wada berilýänini aýdýarlar. Şeýle bolanda 50-70 gram agramlak ýüpek gurçunyň tohumyny iýletmek üçin 4,000-5,600 manat aralygyna tölög wada berilýär. Obuk juruk hünärmenlerine görä 1 gram ýüpek gurçunyň tohumyny 300-500 metr gurçuk bolýar. Her bir gurçuk iňamatly şertlerde 2 gram çeli pili öndürip bilýär. Türkmenistan boýunça her ýylda takminan 2300 tonna çeli pili hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär. Ahaly ýüpekçiler welaýatda gurçuk tohumlarynyň puwdok edaralarynyň üstünden paýlanýanyny aýdýarlar. Olar Daýhan birleşikdirilen şertname baglaşylyp alynan gurçukların her bir gramyna 80 manat bilim edaralaryna paýlanyp berilen gurçukların her bir gramyna 100 manat mesburuna tölegleriň wada berilýändigini aýdýar. Şeýle bolanda bilim edaralaryna berilýän gurçukların iýdi işlerine 25 götürüm has köp tölek tölenýär. Ýöne magaryp işgärleri öýdüleriniň ýüpekçilik işlerine çekilmegini makul hasaplama ýanyklaryna aýdyp gelýärler. Şeýle de Türkmenistanyň ýüpekçilik pudagyny tut agaçlarynyň ýetmezçiligi hem ýyllar boýy mesele bolmagyny galýar. Ýüpek gurçukları tut agaçlarynyň ýapraklary bilen ümitlenýär.
Käbir ýüpekçiler häzirden ýasy çaýlarynyň gabadynda tut agaçlary bolan hojuluklara aýlanyp öňünden billige diýerler we sol hojuluklara pul teklip edip tut ýapraklaryny hiç kime bermediligi öňünden haýsy diýerler.
Deyip ahırlı yaşayca diyar. Şertname esasına hakimiyetlerden yüpek kurçun alan hozuruklar tohumların şertnamada görküdürünün köp birliyenin aydiyarlar.
Men 70 gram yüpek kurçunun tohumunu yetiştirmek boyunca Türkmen Ova Hizmet Devlet Birleşigi bilen şertname bağlaştım. Bana 70 gram kurçuğa derek 90 gram kurçuk beriptirler.
Deyip ahırlı dayxan aydiyar.
Yüpek kurçuklarının arasında belki pile sarı macakları bolar. Şonun için ehtiyaçtan 20-30 gram artık beriyariz.
Deyip adatlık radyosunun haberçisi Ova Hozuruk edarasynyň işgärini sitirýär. Käbir daýhanlar ýüpek gurçuklaryny öýlerini ýaşaýan jaýlarynyň otoglarynyň birini ösdürip ýetişdirýänliklerini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary amatly howa şertlerini talap edýär. Hünärmenler amatly otog temperaturasyny 24-25 gradus hökmüne kesgitleýärler. Howa sowuk ýa-da salkyn bolan Türkmenistan ýüpekçileriniň arasynda gurçuk saklanýan jaýlarynyň içini ot ýakyp ýyladýan hozuruklary bolýar. Munyň bilen baglanykda ýerli metbu otogra ýaňy ýakynly evapulatyny ýüpekçileriniň arasynda ýanygyny howpsuzlugynyň düzgünlerini berjaý etmek boýunça masalatlar hem geçirilipdir. Yurdun türlü sevittirini önkü yıllarda mekteplerde hem ipek kurçuklarının yetiştirilen halatları bulupdi. Akhali vunayatının tecen ve sarafsı etraplarından olan dayıxanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp öğrenlerinin yaşayış çaylarını kurçuk yetiştirenlerinden sonra pile mevsiminin izyanı hem epesli vatlap otoglardan yakımsız iyisin gelip duruyanına idiyarlar.
Kevr yüpekçi ovadaşlarımız çaylardaki yakımsız iyisi aradan ayırma için iyide işleri kutarandan son otoglarda boyuq avatlayış işlerini geçiriyarlar.
Deyip ahırlı yaşayıcılar aydiyarlar. Kurçuk yedetmekten borçlandırılan kevr mektepler öz üstlerine yüklenen tohumları islebildiriyen taraplara berip olara töleneyen tölevlerden daşarı yüpek kurçunu iyideyen hocalıkların çağlarını sapaklardan dörtlük beyaşlık bakalarla geçirmeyi vaada veriyerler. Mektep resmileri şeyle çareleri adımları önümçülüğü hüvetlendirmek tağallarları hükmüne düşündürüyerler. Oba hocalık hünermenlerine göre yüpek kurçuklarını imitlendirmekin devamlılığı kurçuk saklanayan otoğun temperaturasına layıklıkta ütkep biliyer. İmitlendirmekin devamlılığı 15 gradusu, 60 günün kovrak, 32 gradusu, 19-20 gün içine devam edip biliyer deyip yerli neşirler oba hocalık hünermenlerini sitirliyer. Şeyle bulanı yüpek kurçunu yetiştirmekin devamlılığı 3-4 hepteden 7-8 hepte içine uzap biliyer.
Hedir bergilerimiz gati köpöldü şol sebepten yüpek kurçuğuna iyide gedip koşmaça kazanç ediyariz. Men her yılda pili hasılını alıp bergimizin ucundan ayırmağı başarıyarın.
Deyip beyle kıvır akıllı yaşayca da atık radyosunun havarçı söylen gürün döşükte itti. Yüpek kurçuğunun kabir görünüşlerinin 1 gramından anır bulanı 1 kilogramı çelini pili öndürüp bulanır. Akıllı piliçiler öğütlerine 1 gram kurçuk tohumundan 2,5 kilogram tevroklarını pili almakın tavsırlayan onay diyarlar. Bu utanlara göre 50-70 gramlık yüpek kurçuğunun tohumundan her 1 gramdan 1 kilogram pili öndürülerini takminen 1200 manattan 2000 manat içine girdecelip bulanır. Talep edilişi alı 1 gram kurçuktan 2,5 kilogram çemesi pili alınanı 4-6 heptanın devamını 3100 manattan 4200 manat için kazanç edip bolýar. Ýöne munyň üçin şertler amatly bolmaly, ýyllyk ýeterlik bolmaly, gurçuklar gyzylyşyp dary ýerde saklanmaly däl. Şeýlede tut ýapraklarynyň üpçünçiligi kadaly ýola goýulmaly. Ýüpekçilik boýunça ýürütilen maglumat çeşmelerine görä, bir sany pileden 800-900 metr üçin gowy hili ýüpek alyp bolýar. Türkmenistanda bir näçe ýüpek öýrji karhanalary hereket edýär. Pile hasyly ýerli karhanalarda gaýtadan işlenýär. Hünärmenler ýüpek matadan dokulan dokma sanagat önümlerinin paýta ýa-da beýleki önümlerden ýasalan tekstil önümlerinden deňeş lerini hilinin yokur bolýanyny aýdýarlar. Pile hasyly bahar paslynyň ahyrlaryna ýönelip başlanýar. Azatlyk radiosu ýüpek gurçuklaryny iýdi geçirilen bagly meseleler boýunça ahal welaýat häkimliginden resmi täsir alyp bilmeýär.
Kardeşim Magzat Ataýewi diňlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşaşýança hoş sag bolun.